Радвам се, че и днес можем да бъдем заедно, можем да отворим страниците на свещеното писание и да се получим от това, което е представено в него. Колкото повече човек размишлява за живота и Божиите дарове, толкова по-добре ще развие познанието си за своя Създател. А знаете ли, невероятен и необятен е ума на Твореца. Създава човека, мъже и жената, и за да са по-различни от животните, за да имат правото на избора, развива в тях същността на разума. Тоест, подарява им нещо изключително. Способността на преценката, водеща до една или друга положителна емоция. Погрешно гледаме понякога на емоциите. Считаме, че това е едно състояние на екзалтация и на самозабравяне. Но знаете ли, емоцията е нещо различно, нещо коренно различно. Това е състояние на духа, което съществува във всеки дарен етап от живота ни и ни води към едно или друго действие. За резултатите, разбира се, ще разберем малко по-късно. Бог обаче не оставя човека да бъде роб на емоциите си, но промисля още един дар. Би го нарекал един велик дар. Нарича се съвест. Ние, вярващите, казваме, съвестта е гласа на Бога в човека. Базираме го на вярването, че във всяко човешко същество при раждането е програмиран един високо морален съдия, който контролира поведението. Доколко обаче това е валидно за всяко човешко същество, аз не съм убеден. Просто не съм убеден. Защото още от раждането забелязваме наслагване на неконтролируеми, неподлежащи на морала на декалога форми на греховност. В какво се изявяват? Преди всичко в репресиране и потискане на околните, често по един много фин начин. Хората казват, може да ти извади душата с памук. И го прави. Това е един популярен израз. И така заобикалящите събития, мисли и вярвания създават емоциите. В зависимост от гласа на съвестта, ние можем да ги приемем положително или отрицателно. Ако ги приемем отрицателно, мислите ни стават разрушителни. Кого разрушават? Самите нас. Ако обаче ги приемем положително, благотворните мисли, които се създават, могат да ни спасят от положението, в което се намираме и може да започне едно съграждане, един растеж, един напредък. А това е много важно и за духовния, и за физическия ни живот. Тук веднага обаче има едно голямо но. Напълно противопоставящо се, ако погледнем от позицията на Божия закон. Ситуацията с Каин и Авел. Ето го ното. Все още Едемската градина е на земята. Спомните ли си какво беше поставено там при нейните врати, когато Адам и Ева се грешиха? Какво имаш? Херовими с огнен въртящ се меч. Благодаря, тук сте. Целта беше да се опази от грешния човек пътя към дървото на живота. Защото ако човек имаше достъп до него, на практика сега щеше да има 6000 годишни грешници. 6000 годишни. Ние понякога едва понасяме някои, които не създават проблем. А представете ли си 6000 годишен опит? Каин и Авел принасят всеки своя принос пред входа на Едем. Там отиват. Наблизо, до меча, до ангелите. Приносът е строго фиксиран от Бог. Да бъде едно чисто животно. Това иска Бог. Защото има определен символизъм там, за който няма да говоря сега. Само това чисто животно може да бъде символ на Спасителя, проливаш кръвта си за грешника. Каин не се съобразява с изискването. Той казва на Бога, аз не искам да убия. И на пръв поглед изглежда един добър човек. Не, аз ще принеса това, което реша. Вбесява се обаче и достига до там, че той убива своя брат. Следва разговор с Бога. Един сериозен разговор с Бога. Неустойчив емоционално, Каин приема мислите си в резултат гласа на своята съвест. Това е неговата съвест. Страшен съм аз на брат си, какво искаш от мен? Да стоя и да го пазя ли? Откъде да знам къде е? Знаеш ли къде е? Знаеш ли. Но тези мисли, които той така развива в себе си, не се оказват благотворни. Съумява да запази контрол над поведението си, опитвайки се да излъжи оня, който познава човешките сърца. Какво липсва при него? Чувството за вина. Липсва чувството за вина. Днес ще поразмислим малко върху вината и нейната роля в живота ни като вярващи хора. Вината и нейната роля. Това е една тежка дума. Изключително тежка дума. Трябва да ви, така ще отворя съвсем леко една врата. Няколко години от моето детство преминаха в един детски дом за деца, лишени от родителска грижа. Имаше проблем с семейството, майка ми боледуваше и трябваше да бъда в този детски дом. Знаете ли какъв беше начинът на възпитание? Възпитание чрез вина. Чували ли сте за този модел? Ти винаги си виновен. Ти трябва да се чувстваш виновен, за да решиш своя проблем. Това беше начинът. Но когато развия темата, ще видите, че това не е божественият метод. Че Бог мисли по един коренно различен начин. И така искам да повторя, че съвестта е гласа, който ни позволява да избираме между доброто и злото и да поправяме насоката, когато се отклоним от правилния път, от правия път. Голямата трагедия обаче се състои в това, че има хора, които в една или друга степен не развиват чувството за вина. Нормално ли е това? В никакъв случай. Психолозите ги наричат психопати или социопати. Отсъствието на вина им позволява да постъпват не само неморално, но и да им липсва разкаяние. Те не съжаляват за извършеното. Да не говорим за покаяние. Покаянието е нещо съвсем далечно. Липсва им дори разкаяние. Трудно е да се намери обяснение за това явление, особено когато то се развива в вярващ в Бога човек. Възможно ли е? Да, възможно е. Възможно е да не чувстваш вина и да не можеш да се придвижиш към разкаянието. Човек, който е сключил своят завет с Бога, но тайничко продължава да употребява алкохол или да пуши цигари, не знае какво оправдание намира в себе си. Самия факт, че когато забележи на среща си член на църквата, крие цигарата, доказва нещо. Спомням си, преди няколко месеца една подобна ситуация, едно момиче, член на църквата, не тук, имах някакво внушение от духа и не зная защо точно в този ден да мина по една улица. Не ми беше там пътя, разбирате ли? Просто не ми беше там пътя. Тръгнах, но един глас в мен казва, върни се и мини по тази улица. Защо да върна? Обикалям. Пак тръгнах и пак ми каза. И казах, е добре, ще мина, пак ще послушам този вътрешен глас. И там на една пейка стоеше сестрата и пушеше цигара. И когато ми видя, тя е скри. И застана така изплашена. Нищо не казах, само я поздравих, защото беше с друг човек, с един светски човек. Поздравих я, подминах си и тя после ми казва, знаеш ли, коленете ми затрепераха, като ти видях. Казва ми, добре, мислиш ли, че при второто пришествие аз ще ти съдя? Защо ти треперят коленете? Аз няма да ти съдя, аз не съм съдията. Ти си свободен човек. Ти можеш и да пушиш. Можеш и да правиш каквото си искаш, но съдията е друг. Това, че аз те видях, не означава, че аз в момента ще скоча и ще се скарам с теб. Но ти трябва да помисли сериозно за поведението си. И наистина, наистина тя реши проблема. Да вземем седмата заповед, не прелюбодействай. Една будна съвест ще държи човека далеч от подобни действия. Но извърши ли го, и то не веднъж, а и втори път, два пъти, да кажем, намира оправдание в това, че на практика това действие е предизвикано от любов. Обичаме, обичам го, направи го, но обичам този човек. Нямаме брак, обичам го, ние ще се оженим. Вината постепенно изчезва. Тя може да се е появила при първата цигара, при първото прелюбодейство или блудство, но после изчезва. Защо? Ще ви прочета два библейски текста. Евангелието от Матей, 12 глава. 43 до 45 стих. Матей 12 глава, 43 до 45 стих. Когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, но не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение. Ако липсваше последното изречение, щях да бъда много затруднен с тълкуванието за себе си. Но няма да ви разтълкувам този текст сега. Предмет на друга тема е. Еклесиаст 8 глава 11 стих. Понеже присъдата за нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло отдарено да върши зло. Ето, веднъж ще го направя. Господ не се намеси. Втори път ще направя даден грях, ще извърша даден грях, пак не се намеси. Значи няма вина. Съвестта ми не ме обвинява. Аз нямам проблеми, казваше един брат, да направя нещо в събота след обед. Братя и сестри, от изкупена Божия собственост, вярващия в Бога става подвластен на дявола. И не го осъзнава. А знаете ли, Святия Дух не може да насили волята на грешника. Грешника вече не търси разрешение при Бога, на проблема при Бога, но започва да развива нещо друго. Той започва да търси вина в братята и сестрите си. Окаяно състояние. Един важен въпрос. Защо Бог на практика е създал вината като емоционално състояние? Мислили ли сте върху това? Това е много важен въпрос и ние трябва да имаме неговия отговор. Не е ли вината един нос, две остриета? Защо? Защото тя понякога съсипва високо морални и сериозни вярващи, а друг път отказва да събуди големи престъпници. Има вярващи, които страдат, постоянно страдат. Самообвиняват се и стигат до някакви крайности. Дори напускат Бога. Защо действа така вината? Ако обаче погледнем позитивно, ще открием, че вината като емоция е жизнено необходима. Ние не можем без нея. И аз благодаря на Бога, че я има. По време на греха тя съществува. Целта на вината, искам да запомни това изречение, ще го повторя поне още един-два пъти. Целта на вината е да ни окуражи да преразгледаме вярването и постъпките си. Ето и от положителния ъгъл. Целта на вината е да ни окуражи да преразгледаме вярването и постъпките си. Непосредствено след вината, знаете ли кое стои? Възможността за прощение. Тя стои там. За преоценяване на ценностите и за едно ново начало. Всичко старо да се забрави. Един автор е казал следното. За да станеш съвестно човешко същество, е необходимо известно количество вина, но ние се нуждаем и от механизъм за обработване на вината, иначе рискуваме да се отдавим в нея. Значи, за да станем съвестни човешки същества, е необходимо да има вина, защото живеем в един свят на греха. Но се нуждаем и от един механизъм, чрез който да я обработим. В противен случай тя остава. И ние ще се отдавим, тя ще ни унищожи. Какви са физическите усещания при вина? Какви са физическите усещания при вина? Или зададен по друг начин въпроса гласи, какво чувства един виновен човек? Има ли някой, който да не се е чувствал някой виновен? Не виждам ръка. И аз няма да я вдигна. Вината при отделния индивид се изразява по различен начин. Различни хора са ми споделяли, а съм така изследвал и литературата по отношение на тези въпроси. По различен начин не чувстват вината. Някои я чувстват като една болка по цялото тяло. Сякаш нещо ти гризе отвътре и не ти дава покой. Други кършат ръце, навеждат глави, държат главите с две ръце, избягват погледа на хората, не смеят да ги погледнат в очите. Трети имат усещането за болезнено гарене в стомаха и лека тревожност. Четвърти чувстват срам. По различен начин чувстват хората вината. По различен начин въздейства върху тях. Но в повечето случаи, бих казал не, в повечето появили се и вината изобщо, по принцип се появява трескава работа на ума. Ума работи, функционира. Или това е така нареченото фантазиране. В ума се разиграват сценарии и два гласа говорят. Единият е гласа на наставляващия, другия на оправдаващия се виновник. И тези два гласа не дават покой. Единият непрестанно обвинява, наставлява, другия пък в другата посока се опитва да оправдае нещата и казва, не, не, няма това, да, извършил го, но винаги има едно но. Проблема става опасен и се задълбочава, ако вместо бързо променене на действията си, ние започнем да трупаме върху себе си страдания. Случвало ли ви се? Вина, 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 стоварвате, 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 в един момент не можеш да издържиш, готов си да избухнеш. Дали обаче това иска Бог, да трупаме страдания? Дали Бог иска една църква, съставена от грешници, които страдат неистово, които плачат по време на молитвите си, защото са препречили пътя на вината и не желаят да се освободят от нея? Бях в една такава малка църква преди години. Когато започнаха в петък вечер да се молят, всички плачат. Всеки се моли и плаче, и като че ли имаше една надпревара, кой по-добре ще плаче? И от виновен по-виновен. Такава вина. И се запитах, тези хора, преди да дойдат на църква, не коленичка ли, не изповядаха ли на Бога греховете си? Не моли, стовариха там вината си, та и донесоха тук в църквата, и буквално няколко външни човека имаше, които стояха като препарирани буквално и се чудиха какво правят там. Има хора, които предпочитат вината да ги мъчи. Дали това иска Бог? Не. Не и не. Предназначението на вината е да поправя поведението ни, а не да ни наказва. Това е нейното предназначение. Още веднъж ще подчертая. Християнин, не спазваш Божия морален закон и не усещаш вина, има тежък духовен проблем. Нарича се скъсване връзката с Бога. За подобно положение на нещата не е виновен Бог. Често го виним в такава ситуация и казваме, защо Бог го допусна? А не е ли виновно личното ни решение? Нашето его, което не допуска авторитет над себе си. Веднага мога да ви представя един пример с виновен човек, който обаче трудно осъзна вината. Много трябваше да направи Господ, за да я осъзнае. Давид и Вицавее, втора книга на царете, 11 глава. Една вечер Давид стана от леглото си и се разхождаше от покрива на царския дом и от покрива видя една жена, която се къпише. Жената бе много красива на глед. И Давид прати да разпитат за жената и каза един, не е ли това Вицавее, дъщерята на Елиам, жената на Хета Урия? И Давид прати слуги да я вземат и когато дойде при него спас нея и тя се върна от дома си, а жената зачена и прати да известят на Давид, казвайки, не празна съм. Познаваме добре историята. Изключително добре я познаваме. Давид се разбърза. Само, че не тръгва на поправилния път да осъзнае вината си, я каза, изпратете ми мъже и. И направи опит да го убие и в края го уби. Братя и сестри, Давид не се почувства виновен. Човека, на когото Бог даде всичко. Ако имаше една само жена, да каже, айде, царе. Но той имаше много, която си поискаше и имаше. Но нямаше право да пипа жените на своите, на своите братя. Нямаше право да пипа омъжените жени. Бог му даде всичко, но Бог ли го качи на покрива? Бог ли му обърна главата там да гледа към Вицавее? Не мислете, че и тя няма вина. Тя се къпи на такова място, че от покривите се вижда. И тя има вина. Но Бог ли му каза прелюбодейства и с тази жена и след това уби мъже? Не и не. И най-фаталното е, че вината не се появи сама. Тя не се появи. А би трябвало тя да го спре още в началото, когато съвестта се обади. Това е нейното предназначение. Съвестта заговорва, продължава да фантазира ума, единият глас мълчи, вината трябваше да се обади да каже, чакай, къде отиваш, защо изпрати да я повикат тази жена? Там поне трябваше да я спре, но на никое вина ниво тя не го спря. Съвестта беше победена от егото, от похотта. И за да се предизвика в един много по-късен период, вината Бог използва, или по-точно трябваше да изпрати пророк Натан и да го изобличи. Много сериозно да го изобличи. И след това да се заплати. Доста сериозно. Ще повторя още веднъж нещо, което е много важно. Предназначението на вината е да поправя поведението ни, а не да наказва. Ако имаме правилно разбиране за това, никога няма да допуснем вината да развие негативизъм и мислите ни да станат разрушителни за самите нас. Бог в голямата си любов и в необятния си ум, и чрез необятния си ум, е промислил един прекрасен път, за да може съгрешилия да се върне при него. Пътя е само един. Нарича се изповед. Има е вече вината. Нарича се изповед. Вината ни изпраща своето послание. И то е, ти имаш проблем с Бога. Ти извърши грях. Ти си виновен. Ти с поведението си отвърли жертвата на Исус. Той е платил много висока цена за теб. Със собствения си живот. Той иска да бъдеш чист. Но ти имаш проблем с Него. А Исус желая да бъдеш като Него. Да бъдеш чист. Посланието към галатяните, ще ви прочета един текст, който говори за това, говори в тази посока. Посланието към галатяните, втората глава, и там 19 и 20 стих. Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Сраспях се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Вината я има, но трябва да се отиде при Бога. Съществуващата вина трябва да се обработи. Начинът е един. Само един. Притчи 28 глава, 13 стих казва: който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Начинът е да признаем вината си. Да я признаем. Иска се човек веднага да отиде при своя Бог, при своя Изкупител и Ходатай, и да му каже, да предостави проблема си. Да представи проблема си. За да получи ключа за изликуване на вината. Този ключ се нарича опрощение. Само Бог е този, който можеш да опрости. Първото послание на Йоан, първата глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Иска се човек веднага да отиде при Бога. Има един важен път, който трябва да се извърви. И то е съвест, осъзната вина, изповед, оставяне, прощение. Познато ли ви това? Тук мъкнах някои детайли, върху които като църква, обикновено ние шаблонно мислим, но като църква не им обръщаме внимание. Поставям съвестта на първо място. След това поставям осъзнатата вина, защото съвестта трябва да ни доведе до там да мислим за това, което сме извършили. Осъзнали сме, че имаме вина. След това идва изповедта. След изповедта е оставянето. Изповядвам го, но трябва да го оставя. И след като го оставя, идва и прощението. Да се спрем върху формите на вината. Има три основни форми на вината и е необходимо да ги разпознаваме, тъй като лечението за тях е различно. За всяка една от тези форми е различно лечението. Първа форма. Истинската вина, предизвикана от прегрешение или лоша постъпка. Две насоки. Във всеки библейски курс този въпрос се разглежда по отношение на този тип вина. Но библейският курс не продължава напред, затова ще разгледам трите форми. И така, първа насока. Вина срещу ближен. Втора насока. Вина срещу Бога. Вината срещу ближния засяга втората част на декалога. А вината срещу Бога засяга всички 10 заповеди, плюс целият здравен закон, представен в Свещеното писание в Библията. Тези два закона са тясно свързани. На практика, шестата заповед «Не убивай» засяга пряко нарушаването на здравния закон. Седмата «Не прелюбодействай» също. При този тип вина, истинската вина, ние имаме възможност да поправим и да изкупим прегрешението си. За това говорих преди малко. Изповед, което означава признаване вината пред този спрямо когото съм съгрешил, ако е човек. Ако нарушавам Божия здравен закон, пуша, пия, употребявам нечисти храни, воря неморален живот, секс преди и извън брака, изповедта е пред Бога. Спомням си една ситуация, много неприятна ситуация. Един мъж, който беше учил с чужда жена, друга жена. В един момент вече, след като извършват греха, той решава да се покае. И казва на жената, трябва да решим проблема, обаче трябва да отидем пред твоя мъж и да му кажем. Отиват при него, другия мъж не знае нищо. И казва, слушай, това и това извърших, Моля те да ми простиш и да си прибереш жената. Как го виждате? Оне човек едва не припаднал. Това било шок. Казвам, но аз ти моля за прошка. Прибери си жената, просто ти моля за прошка. Не мога да разбера някои неща. Братя и сестри, изповедта нищо не струва, ако не се изостави греха. Ако не се вземе едно твърдо решение срещу греха. Твърда позиция. Значи първата форма беше истинска вина, предизвикана от прегрешение или лоша постъпка. Втори тип вина или форма, невротична вина. Това е нещо много опасно. Тя е вид вътрешна, остатъчна вина. И от нея много често страдат вярващите хора. Почти винаги води началото си от истинската и е много опасно за християнина. Защо? Защото при много ситуации тя го противопоставя на Бога. В какво се изявява? Извършен е грях. Преминато е през покаяние. Извоюваната победа над греха не допуска вече той да се повтори. Получено е прощение. До тук всичко е добро. Но един фалшив глас отвътре препява постоянно. Грехът ти не е простен, за теб спасение няма. Преживявали ли сте го? Понякога дявола прави това. Издига невротичната вина. Характерното за тази вина е, че тя парализира човека. Защо? Защото изключва спасението чрез благодат и издига спасението чрез дела. Ти нещо, още нещо трябва да направиш. Това, което си направил, то не ти достига. Ти какво направи? Само го изповяда. Ех, имаше някакво успокоение, но след това. Грехът ти не е простен, за теб спасение няма. Простеният грешник започва да живее в един свой свят на отчаяние. Той започва да се самобичува. Налага си ненужна дисциплина, която го довежда до крайностите на вярата. Някои по-емоционално нестабилни избиват в това да търсят подобна вина и в себеподобните си. Развива се депресия. Ужасно състояние. Как да се реши проблема? Отговорът е само един. Повече доверие в Бога. Когато Господ каже, че прощава, той прощава. Повече изследване на текстовите и случаите в Свещеното писание, при които се говори за грехове и прощение. Повече молитвена връзка с Бога. Една здрава, твърда връзка с Бога ще реши проблема. И когато онзи глас, гласа на дявола заговори и каже, не, спомни си, преди 5 дни или 10 дни ти обиди този и този. И макар, че отиде, поиска извинение, макар, че между вас няма проблем, все пак вината ти стои някъде записана. Ако ние сме наред с Бога, ние ще кажем не. Бог е решил моя проблем. Трета форма на вината нарича се екзистенциална. Вероятно сте чували за този тип вина. Тя е може би много опасна. Означава съществуваща външна вина. Тя се задейства само при дадени преопределени обстоятелства. Обикновено е свързана с отговорността и идва когато се налага да поемем последиците от своите решения. Веднага ще дам един пример, за да се ориентирате, но вие можете и в живота си да видите как срещу вас са използвали точно този тип вина. Един пример. Дявола използва братята и сестрите от групата на постоянно недоволстващите в църквата, има такава група, не можем да го крием, за да се развие в носещите отговорности екзистенциалната вина. Защо го правят? Защото си имат по-святи от другите ли? Обикновено това е един модел на дявола. Аз съм по-добър, но за да докажа, че съм по-добър, ще смачкам другия. Защото си имат по-святи ли? Или защото вече са развили качества, присъщи на характера на Сатана? Може би това е така един доста по-точен отговор. Извинявайте, че го казвам, съжалявам. Но думата Сатана в Библията, знаете ли какво означава? Клеветник, обвинител, противник. Ще ви прочита един текст от книгата Евангелизъм, том 1, страница 88. Един цитат. Склонността към критикуване е най-голямата опасност за много хора. Става дума за тези, които критикуват. Склонността към критикуване е най-голямата опасност за много хора. Бог не е поставил на никой от вас задачата да поправя или укорява брат си. Край на цитата. Изумително. Бог не е поставил на никой от вас задачата да поправя или укорява брат си. Няма да го коментирам. Евангелизъм, том 1, страница 88. Прочетете си всичко около това. Начина за справяне с екзистенциалната вина. Първо, да преосмислим обвинението и по-точно подбурите, с които сме действали по отношение онова спрямо, което ни обвиняват. И то в сянката на Божието Слово. Веднага един пример. Един Божий човек, който веднага разбра, че срещу него използват екзистенциалната вина. Това е Йов. Йов и неговите успокояващи го приятели, често пъти ние успокояваме по подобен начин, те подходиха към страдалеца, използвайки именно този тип вина. Чуйте атаката срещу него. Един от говорителите, това е Елифаз. Йов 15 глава, 1 до 6 стих. Тогава Елифаз Теманеца в отговор каза: мъдър човек с вятърничево знание ли отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се припира и с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и за малко нещо смяташ молитвата пред Него. Защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите. Твоите уста ти осъждат, а не аз. Твоите устни свидетелстват против тебе. Ти си виновен, виновен, виновен Йов. Това му каза Елифаз. Мълчи. Мълчи, защото си много виновен. Това е екзистенциалната вина. Чуйте сега как Йов преосмисля обвиненията и как отговаря. Това е един изключителен пример за нас. Йов 19 глава, 1 до 7 стих. Говориха след това и другите. По същия начин сипаха върху него обвинения и трупаха вина. Йов казва така. Йов 19 глава, 1 до 7 стих. Тогава Йов в отговор каза: до кога ще оскърбявате душата ми и ще ме съкрушавате с думи? 10 пъти вече ме укорявате, но пак не ви е срам, че ме обиждате. Даже ако наистина съм съгрешил, грешката е само моя. А ако искате да се големеете над мене и да ме укорявате за моя позор, знайте сега, че Бог ме повали и ме огради с мрежата си. Точка. Греха е мой. Какво общо вие имате с моя грех, казва Йов? Ако съм съгрешил, моя греха, но ако вие искате да се големеете, тогава и да ме укорявате, Господ го направи. Затова по-добре мълчете. На второ място, да отидем в тайната стаечка при Бога и да го помолим за помощ. Той, който е пролял кръвта си за нас, няма да ни изостави в ръцете на когото и да е. Няма личност, която да ни обича в този свят толкова, колкото Исус. Дори собствената ти майка, дори твоята майка, твоя баща не са проляли кръвта си за теб и за мен. Мислили сте върху това? Само един. Това означава, че този един страда за всеки един от нас. Страда повече от земните родители. Страда повече от съпруг, съпруга, дете. Повече страда, защото е умрял за теб и за мен лично. Братя и сестри, често пъти трябва да ви кажа, че и в семейството близките използват този тип вина срещу нас. Често пъти го правят и невярващите, но за съжаление чувам за случаи, при които и вярващи хора го прилагат този модел, а това никак не е добро. В заключение искам да прочета един текст. 1 Йоанново, 1 глава, 10 стих. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Вината от отрицателна, унищожаваща ни емоция може да се превърне в градивен материал за духовното ни израстване. И знаете ли, Бог е готов да го направи. Стига ние да му позволим. Той желая една сериозна, неразривна връзка със себе си. Ако тази връзка е много здрава между нас и Него, тогава вината не е проблем. Той умря за нас, за всеки един. Той е готов да ти приеме, стига ти да му се довериш и да се освободиш от поведението си на самооправдание пред Него. Един автор казва, че когато се молим, никога не бива да употребяваме «но». Защо? Господи, аз съгреших, но ти знаеш, че аз съм слаб човек. Отвърлям Божията благодат и казвам: нямаше начин. Нямаше начин. Господи, ти се длъжен да ме приеме, защото ното съществува там. Но ти знаеш защо съгреших. Самооправдание. Скъпи братко и сестро, Бог чака за да се натовари с твоите проблеми и да ги разреши. Не ги задържай. Не задържай вината, тя е опасна. Тя може да подлуди човека. Веднага се предвижи. Има начин за разрешение. Веднага отиди при Бога. Изповядай му вината си. Ако това е човек, отиди при него. Поискай прошка. Снощи говорихме за прощението. Ако той каже не, това е негов проблем. Но ако каже да, значи е разбрал правилно урока. Нека Бог да благослови всички ни, за да можем да работим, да вървим напред по пътя към вечността. Един ден, когато дойде Господ, наистина да ни намери достатъчно за вечността. Амин.